COPE Pontevedra.
Estar informado.
Normalidad absoluta desde primera hora de la mañana en el punto de vacunación situado en la delegación de la Xunta en Campolongo. Esta mañana ha comenzado el pinchazo de la tercera dosis a las personas de 60 a 69 años, aunque el grueso de los citados por SMS va a ser por la tarde. Esto se hace por evitar grandes colas y concentraciones de personas a las puertas de la Xunta, a las horas de trabajo de los funcionarios de la Administración. De todas formas, si hay alguien que nos esté escuchando que no se haya vacunado todavía, puede acudir a Campolongo a cualquier hora del día para recibir su primera dosis. Están a tiempo y es necesario, además, viendo que los casos de coronavirus siguen subiendo considerablemente, además por día en esta sexta ola de la pandemia, 592 casos activos este jueves en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, es decir, más del doble que hace una semana, y diciembre acaba de empezar. Dicho esto, saludo al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Primeiro día de vacinación con esa dosis extra de vacinas persoas de 60 a 69 anos. ¿Qué tal está funcionando o operativo nesa delegación da Xunta en Campolongo?
Bueno, pois a verdade é que está a comenzar con absoluta normalidade e co funcionamento óptimo que se conseguiu no recinto de vacinación do edificio administrativo de Pontevedra, que a verdade é que xa foi bo dende o seu comenzo, pero que aínda mellorou con pequenos axustes que fixemos tras as 13 primeiras xornadas de vacinación que houve para a poboación de 70 a 79 anos, que precisamente rematamos no día de onte. Para hoxe, pues chega a quenda dos cidadáns de 60 a 69 anos e temos convocados para este primeiro día 2.657 persoas. Cunha convocatoria máis ampla na quenda da tarde, xa que, bueno, a práctica totalidade dos funcionarios traballan pola mañán, e así o que facemos é reducir os fluxos de xente e a situación pois é máis fácil para todos. E ademais tamén hoxe temos 370 citas para xente de repesca en Pontevedra. Por lo tanto, estamos falando de que máis de 3.000 persoas nesta primeira xornada, e a maiores tamén hai que engadir os casi 1.000 convocados na zona do Salnés, na antiga comandancia da Mariña de Vilagarcía. Así que, en definitiva, seguimos con este proceso de reforzo e agardamos que se vacine todo o mundo, pero sobre todo as persoas que en todo momento non se vacinaron, pero que empezan, bueno, pues a facelo por as campañas de concienciación que estamos a desenvolver na Xunta, e tamén pola necesidade de ter o pasaporte COVID para acceder á hostelería, aos hospitais, para ter unha vida social segura.
Hoxe atopámonos, de feito, ali in situ, en Campolongo, cunha desas persoas que acudía a recibir esa primeira dosis da vacina. Positivo é que se sumen tamén. Falamos dese punto de vacinación da COVID, falamos tamén de turismo. Que proxectos se orden do programa O Teu Xacobeo aquí na provincia de Pontevedra?
Bueno, nas dúas primeiras edicións deste programa, que pretende estender a cultura e os valores do Camiño de Santiago, a celebración do Xacobeo da Galicia, pues, conseguimos celebrar a maior convocatoria sociocultural da historia da nosa comunidade. Non? Aquí estamos falando de que houve máis de 500 proxectos e un investimento de 15 millóns de euros. No caso concreto da provincia de Pontevedra, tal e como comentamos o lunes, nunha reunión informativa con decenas de entidades promotoras que fixemos na delegación, bueno, pois ali realizáronse na provincia máis de 150 proxectos que permitiu mobilizar máis de 4 millóns de euros, dos que 2,5 pois procederon de axudas da Xunta a través do programa O Teu Xacobeo. Precisamente neste encontro do lunes con axentes culturais, pois coñecimos proxectos como os de Ideas Peregrinas ou Mister Misto Producciones, que son unha moi boa mostra da feita calidade, iniciativa e ingenio que ten o sector na nosa comunidade.
Outra das... Sí.
Estamos a facer un enorme esforzo con este dobre ano santo, porque creemos que é fundamental para a reactivación socioeconómica nos sectores turísticos, cultural, hostaleiro, porque supón un elemento de identidade propio de Galicia, que ademais todos os galegos se sinten representados. Por iso, para o vindeiro ano, para o 22, a Xunta de Galicia pois ten previsto investir 86 millóns de euros en accións en torno ao Xacobeo. Lóxicamente, a provincia de Pontevedra pois, vai seguir tendo un peso fundamental, xa que é o eixo do camiño portugués, o segundo en importancia en todas as rutas cara a Santiago.
E antes de deixalo continuar coa súa axenda política, gustaríame tamén preguntarlle por un tema que trae de cabeza, neste caso, os veciños de Sobradelo en Vila García. Urxen o Concello e Xunta un plan de reordenación do tráfico na PO549. Hai conversacións entre Xunta e Concello para facer un proxecto conxunto?
Pois sí, hai conversas. Neste momento pois, están abertas entre a Axencia Galega de Infraestructuras e o Concello de Vila García para darlle solución a un problema que se podría considerar pequeno, pero ollo, que pode derivar en certo risco de sinistralidade na contorna dese instituto. Compre lembrar que a Xunta é a titular da vía e que o Concello é quen ten as competencias en materia de tráfico nos treitos urbanos, polo que é preciso que alcancemos máis que un acordo, unha solución segura que convenza a todas as partes, pero xa digo, creo que non habrá ningún problema porque o clima de colaboración entre a Xunta e o Concello de Vila García é óptimo. E aquí xa digo, aquí estamos a falar dunha posible reordenación dos elementos de seguridade viaria xa existentes, como poden ser a parada de bus ou o paso de peóns da zona, xa que coa súa ubicación actual pois parece ser que non son moi operativos para o estudantado que emprega o transporte escolar. Xa digo, en calquera caso, pois estánse analizando distintas opcións para ver cal é a máis acaída, pero tan pronto como se tome unha decisión consensuada, non habrá maior problema e adaptaránse con facilidade, xa que non precisa dun proxecto específico.
Quedámonos con ese compromiso do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, moi amable, moitas gracias.
Nada, moitas grazas a vos e boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
COPE Pontevedra selecciona asesores comerciales para Pontevedra y Arosa. Se responsabilizarán de captación de nuevos clientes, fidelización y gestión de los mismos. Buscamos a una persona dinámica, disciplinada, que se implique en el proyecto y con gran capacidad de autogestión. Envía tu currículum antes del 15 de diciembre a jcomercial.pontevedra@cope.es.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Conocemos también la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Aumentan a 29 los casos de coronavirus en residencias de mayores de Galicia, pero descienden en nuestra área sanitaria. Queda un caso en la residencia Nuestra Señora de los Dolores de Forcarei, donde la semana pasada había 3 contagiados.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te anticipo que a la 1:20, en mediodía en COPE más Pontevedra, programación especial de COPE desde el Tanatorio de Poio, donde San Marcos inaugura la renovación de este tanatorio, las nuevas instalaciones que están siendo presentadas en estos momentos en un acto en el que está el alcalde de Poio, Luciano Sobral, también el chef estrella Michelin, Pepe Soya como invitado, o el gerente de San Marcos, el propio Juan Perdiz. No te lo pierdas, a partir de la 1:20, en el mediodía de Pontevedra, en el mediodía de COPE. Comienza ahora ese mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.